ampelamiary mahatsangono ary ny vehivavy mahefa. Arabaina ianao izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco, indrindraindrindra ny manaraka tsy tapaka nyity fandarana ampelamiary ity araka izay feonkira famantarana izay, dia misaotra indrindra misafidy miaraka aminay hatrany. Arabaintsika ihany koa Arliva, izy hatrany no teknisiana miaraka amintsika ampifandray antsika ao anatin'izao ora iray iarahana atao anatin'ny fandarana izao. Ny vahintsika amin'nytianio ity Ramatoa Margo miarabanao tompoko a, dia misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anaty ny fandarana ampelamiary amin'nytianio ity.
Aiza, miarabanao matamliva, dia miarabany teknisiana, dia miaraba antsika rehetra izay manaraka n'izao fandarana izao ko.
Ia, ny loha hevitra hoentina amin'nytianio ity dia ny hoe ny fanabeazana azo atao a ho fisoroana ny langa. Ny fanabeazana azo atao ho fisoroana ny lainga, izay ny loha hevitra ahafahanareo mandray anjara mivantana na amin'ny alalan'ny SMS izay tsy miova ny laharan'ny telefona fa ny 0330885002 hatrany a. Raha hiditra mivantana kosa ianao a aorian'ny telopolo minitra voalohany a, dia eo hatrany ihany koa ny 0222442 09 sy ny 0222 443 90. Ny loha FDB moa izany rehefa hoe miaraka amin'ny Ramatoa Margo anatin'ity taona telo ambiroapolo ambiroa arivo ity tsy aivina ihany, dia ny hoe fisoroana ny fanaovana kolikoly. Efa maromaro ny loha hevitra nentina teto a, fa ho amin'nytiany ity dia izay hoe ny fanabeazana azo atao a ho fisoroana ny lainga. Raha ohatra ka hoe tompaza maso maimaika ilay loha hevitra Ramatoa Margo a, hoe fisoroana ny lainga tonga dia manahitra avy hatrany, satria ny lainga aloha izany a dia misy ary iaina na any anatin'ny fiarahamonina na any anatin'ny ankonana ny amin'ny sehatra maro isantsokajiny, fa le fisoroana zany tonga dia manahitra avy hatrany a, zany hoe misy sokajiny olona na misy sehatra iantefany manokana ve, satria araka izay voalaza hoe efa misy le izy efa iainana, fa ho an'la fisoroana zany dia izay hoe zay mbola sehatra na sokajin'olona tsy miaina ao anatin'izay lainga izay, akoatra ny hoe tanjona sy ny antony isafidianana ny loha hevitra tompoko.
Ia, misaotra anao. Ny antony aloha izany dia mazava ho azy hoe tsika teto nanentana ny mpiainontsika hoe meo ny sosokevitra avy any aminareo a ho velabelarina mandritra ny taona, dia nisy mpiainontsika tena jio ny azy izany hoe mba io resaka lainga ondray a no mba resavy, dia izay ny antony safidianantsika azy. Nahoana hono natao volana avril fa io le efa tsy dia malaza tsony moa izao ny poisson d'avril, le manomboka premier avril, tsy niainga tamin'ny kolotsaintsika marina iny, nefatsika dia miaina araky ny voalazanao teo hoe miaina ny fiarahamonina tsy laozana izay ny sokajym-piarahamonina. Moa hitantsika hoe misy sokajym-piarahamonina izany tena efa miaina ho anatin'izany lainga izany, fa mba hisoroana indray izany hoe mba tsy hiparitaka loatra tsony ilay izy, dia aiza ny fisoroana? Raha sanatria moa misy teny efa miainan'izany, dia ahoana no anasitranana, ahoana no anampiana andreo sokajym-piarahamonina izay efa miaina ao anatin'ny lainga ireo? Ka ny tanjony izany dia mazava-be hoe mba ho ampiana ny tsirairay isaky ny sokajym-piarahamonina misy a, mba hiatrika ny tranganjavatra izay hita hoe araky voalazanao teo hoe misy ny lainga, mba hianatra hiatrika n'izany izany a ny eo amin'ny fiainana, dia ahoanany atao rehefa fiainana misy lainga no manodidina anao izany, dia mba manampy ny tsirairay ntsika izany a hisoroana n'izay hoe mba tsy hianaka loatra ny lainga eo amin'ny sehatra isan-karazany.
Mazava tsara izay antony sy tanjona izay. Andao ary ho faritantsika ny atao hoe lainga mba hoe ijerevana lalindalina kokoa an'izy ity, satria raha amin'ny fiainana any amin'ny andavanandro iainana iny zao eny an-dalana iny ohatra fotsiny raha hoe tsy andray hafa tsy izay le hoe miara-dalana amin'olona eny ianao dia mitelefonina lay olona dia ah efa ti anaty bus a fa afaka dimy ambe folo minitra tonga nefa izy eny an-dalana fa tsy ao anaty bus zavazavatra ohatran'izany zany ny tena hoe efa hoe ohatrany hoe tsy taitra tsony ny olona mahianao zany satria ohatrany hoe manao an'izany daholo ny olona rehetrarehetra ary ty resaka fifandraisana amin'ny alalan'ny telefony ity moa zany ny tena ohatrany hoe mampirongatra la izy a satria ny anaty telefonina la olona no mifampiresaka dia tsy mahita tokoa hoe aiza tokoa moa la olona afatsy ny hoe zay mampiasa ny telefonina amin'ny avolenta amin'ny avantarana hoe ary tokoa la toerana misy azy na ary fa dia zay aloha ny zavatra misy a miaina milomano ao anatin'ny lainga efa tsisy tahotra tsisy enatra ny mpiaramonina sy ny mpiray vodirindrina ntsony ny olona mandainga amin'ny alalan'ny telefona
ia ny otsy ny fanontaninao teo moa hoe andao ary ho faritana ny
zaindrindry
lainga ny lainga moa zany de mazava be rehefa tsy marina de lainga ny marina de tokana ihany ka tsisy marina be dehibe zany fa rehefa mifanohitra amin'iny marina iny zany zavatra lazainao defa lainga izy zay ka eo amin'ny tsika moa mijery foana mandalina ara-psikôlôzika ihanyna de hoe zavatra iainana andavanandro mahazatra aza ny lainga de ny famaritana an'io zany ara-psikôlôzika ny lainga de fitaovam-piarovatena fitaovana ohatrany hoe arma fitaovana zany fitaovam-piarovatena fitaovam-piadina entina miaro-tena ho an'ny tsirairay zany a ny lainga ny lainga ihany koa zany de tsy de tena hitanao hoe misy fihetsika be atao rehefa mandainga fa ny tena zava-misy a de ilay fandrafetana ny teny ny fandrafetana ny hevitra avoaka hoentina mandainga zany a zay ny tena hita maso fa tsy hoe akta le izy de ho hitanao maso hoe io fa manao an'izao izy manao an'izao nefa na izany aza ara-psikôlôzika ihany de misy fomba afatarana ihany koa amin'ny fihetsiky ny olona mandainga koa de mora afatarana ihany koa amin'ny alalan'ny fihetsika ka ny lainga zany de teny na fihezakevitra avoakany vava rehefa avy ny kotrehan'ny saina elaela de ny saina ny kiotrika an'le izy anefa no nentanyny fihetseham-po de le fihetseham-po ao anatiny a miova arakaraky le olona zany hoe misy zavatra mifanjoy be zany teny ny lainga na fihezakevitra voaka ny vava tafihitsy aloha zany ny vava rehefa avy ny kotrehan'ny saina elabe iarovanao teny io a nykotrehan'ny sainy elabe tao le izy mety hoe avy amin'ny fihetseham-po na tonga anao ny baiko ny sainao a hanao an'ilayla fiketrehana n'le hoe inona ny fehzateno avaliko raha zao ny zavatra anontaninana zavatra amin'ny akapobeny aloha zany de tsy tongatonga ho azy ny filazana lainga fa misy any ko a vokatry ny zava-misy tonga de onoe ho ianao de mahita fesaka tsy niketrika elabe ny sainao tonga de mahita arakaraky le olona manolonanao zany
indraindray raha mieritreritra le olona avy manao an'le lainga avy miteny zany araka namaritanao azy te hoe teny na fehezakevitra avy miteny izy na mamoaka an'le fehezakevitra azy vao tonga sainy hoe ohatra ary fa naninona ary any nahateny an'izany na hoe naninona ary ny zainy nolazaiko
satria tsy nyvolavolain'ny saina elabe le izy ny saina zany tokony amolavola hoe raha zao nolazaiko de tena mandainga ve zany ina moa zany nymarina amin'io ianao zany tsy nanam-potoana fa tonga de tampoka be taminao le zava-misy a de tonga ianao de niaro tena amin'ny alalan'ny lainga de rehefa av eo ianao mety mieritreritra ihany hoe nahoana ny nahateny an'izany ka ny resaka ny lainga zany a de misy rehefa niketrehanao elabe tao amin'nysainao tao le izy de ataonao akasahina tena masay ianao a ary tena rehefa miteny azy ianao de lazainao aingana be le zavatra tianao lazaina zany rehefa avy nieritreretiny elabe tao le izy a hoe raha zao ny anontanianay de zao ny avaliko efa naodikodinao ompito tao ny sainao ngambany vona de iny a ataonao akasa iny iny fa rehefa tampoka be le izy d de miodikodina kely, miodikodina tsy de tena hoe masa, mamaly.
De inona mahasamihafa an'izay?
Mahasamihafa amin'izay le saina namolavola azy. Rehefa nivolavolainao hoe be de efa matoky tena ianao izany hoe tiano mety hiarovako ny tenako.
Nefa le izy lainga.
Nefa izy lainga. Hiarovanao tena araka le lazaintsika teo hoe fitaovam-piarova tena izany a ny lainga. Fa le anankiray izany a mbola miodikodina kely ianao mamaly azy zany hoe tsy akasahiana loatra satria tsy voavolavola le izy a de tsy fantatra hoe inona ny mety ho fiatraikany any aminao rehefa avy eo.
De inona le toetsain'ny olona mahatonga azy meritreritra n'ireo sokajiny zavatra anankiroa ireo ao anatin'le hoe laingatrany? Maninona ny olona no manana an'izay toetsaina izay?
Toetsaina mandainga sa toetsaina
le izy le mandainga amin'le hoe ny volavolaina elaela na vadibadika impito tao ny eritreritry ny lela ozy izy ny fitenenana sy le hoe de miteny akasahinana iny sy le hoe tsy nieritrereto fa somary misalasala izy de avy eo miteny ihany inona le toetsaina ananany amin'izay fotoana izay sa vokatry le hoe satria te hiaro tena izy?
Te hiaro tena vokatry ny fihetseham-po karaha raha ny tany mantsy ianao rehefa avy eo hoe ina zany mahatonga an'le olona de efa zay sahady ny valiny hoe tahotra. Tahotra daholo io rehetrarehetra io no mahatonga amin'ny olona na izy mamorona an'le lainga fela be mihitsy a de tena efa vonona ilaza azy akasahiny na izy somary mietsiketsika kely miodikodina kely milaza an'le izy a de mbola misy tahotra koa zany a tao anatiny tao. Zay izany ny tena fototry ny mahatonga ny olona raha izay no ilazantsika azy hoe mahatonga ny olona amindainga de misy tahotra avy ao anatiny ao zany izy. Misy tahotra hoe inona ny mety ho vokatra zao de zay no ataoko hoe tsy de misy fahasamihafany le akasahina sy le somary tsy masa loatra fa samy tahotra daholo zany no mahatonga ny olona andainga amin'ny akapobeny. Eny e, fa mety misy ihany koa fitadiavana tombontsoa manokana ho an'ny tena ihany koa mitodika be any amin'ny tenan'le olona de mandainga. Mandainga izy izany hoe zao no azahoako tombontsoa fiarovana ihany koa izany fiarovan-tena ihany koa de vokatra izay fitadiavana tombontsoa izay ihany koa no mety mahatonga ny olona iray zany andainga eo amin'ny fiainany.
Ia, tsy te ho tsaraina hoe ratsy toetra na ohatr'izay koa.
Zay koa tahotra no tsaraina koa de mandainga de na io mandainga amin'le fisehony voalohany hoe efa nomanina tsara na io le tonga tampoka spontane moa zany nojiny ny filatra zay miteny vahiny a de iny izany ny tena hoe mahatonga ny olona andainga.
Ia, inona ary ny vokatry ny lainga sy ny fisoroana azy eo amin'ny fiarahamonina isan-tsokajiny? Angamba tonga de jerevantsika arak'izay le hoe isan-tsokajiny fiarahamonina izay a izay le hoe vokatry ny lainga sy fisoroana ny lainga izay.
Ia, ny sokajy voalohany zany aloha de ao amin'ny ankohonana. Ao amin'ny ankohonana ny de misy ny ray aman-dreny sy ny zanaka de misy eo a endrika lainga ao anatin'ny fiarahamonin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Misy le tahotra araky ny lazaintsika teo hoe ny ankizy a de matahotra n'io bedesina na matahotra ho voakapoka de mamorona lainga na lazainy akasahino na amaky izy ny ankizy de ohatrany somary hoe le mitazotazona atao ambava ny ratsa-tanana sy ny sisa reny zany no hitana tsy mahasamijery ianao loatra izy fa miodikodina de reny zany misy tahotra ao anatiny de zay ny sokajy voalohany hoe miainga ao anatin'ny ankohonana daholo satria fisoroana moa zany resantsika izany de miainga ao anatin'ny ankohonana daholo zany le hoe tsy mampandainga ny ankizy a indrindraindrindra koa tsika lehibe zany ao anatiny a tsy tokony ampiaina zany lainga zany a eo amin'ny zanatsika. Eto aloha de asiana fanamariana kely fa ny ankizy manomboka eo amin'ny enina fito taona miakatra no ny tena mandainga.
Inona no antony? Inona mahatonga an'izay?
Efa ao anatin'ilay hoe taona ny fandalinana, âge de raisonnement. Dia izy any mandalina hoe razona lazaiko, dia tsy fantatry dadasinena, razona ataoko. Fa nilatsaka izay a, mandainga fa sarisarina lainga. Mbola pseudo mensonge ozy ny teny frantsay. Ny ankizy enina taona midiny izany a, tia mandainga ihany. Fa ny azy a, tseritreretina hoe lainga hiarovan-tena. Fa resaka imagination izany hoe, mieritreritra fotsiny izy hoe, raha zao ny teneny data sineny de zao de lazaiko hoe za nahitany zao de nanao an'izao mamorona misy resaka famoronana zany a ho any ankizy kely mbola sarisarina lainy zay fa tsy tena lainy ka rehefa tonga eo amle hoe mahakizy azy enina fito taona miakatra de tena lainga zany a no nitahotra mety hoe sao de voasazy mety hoe sao de voakapoka de efa na le ankizy ary de efa mamorona sahady indray andro tontolo na mialina tontolo izy de efa mieritreritra ao amin'ny saina hoe ihina anao valiko raha zao ny anontanian'ny dadasinay nefa izany namaky an'le vilia izany nanao an'izao de efa miomana tsara izy izany amin'nylainga zay ataony mijery sehatra hafa ihany koa tsika fa eo koa ny sehatra ny ampianarana ny sehatra ny ampianarana io moa izany tafiditra foana tsika ao anatin'la telozorom-panabeazana ohatra ny zay rehetra resana dia tsy afa miala amin'ny hoe telozorom-panabeazana fa ho anivon'ny sekoly ihany koa dia misy ihany koa ny mandainga mazana moa dia ny mpianatra tsy navita devoara tsy nianatra lesona nangalatra fitaovany namana ireny izany a no ohatrany hoe efa miomana andainga hiarovan'ny tenany izany dia io sehatra ny ampianarana io ihany koa tena ny lainga ataon'le zaza no mampifandona ny ray aman-dreny sy ny sekoly mandainga le zaza de miaro le ray aman-dreny miaro efa hita hoe lainga de hiarovany an'le zanany de izy indray manampitrotraka amin'le lainga ny zanany hoe tena ohatra izany mihitsy fa le zanako io raha ohatra zao tena ohatra zao de hitanao amin'izay hoe sy ampiarahamonina antsakany lainga ihany koa izany raha izay no azo lazana azy
le ray aman-dreny amin'io fotoana io amin'le hoe any an-tsekoly le hoe mihoatrany hoe te hiarobe fahatany an'la zanany inona ny mahatonga azy ianao an'izay
tahotra sao de voaroaka koa ny zany de arovany hitanao le hoe fototry ny lainga izany de tahotra
tsy miala mihitsy fa
ao anatiny de miampy an'le hoe fitadiavana tombontsoan'ny tena zany a de zay ny mahatonga na ny ray aman-dreny sao voaroaka ty zanako ty ho aiza amin'ity taom-pianarana mbola tsy vita fa de aleo ampiny izy aloha ampiny izy aloha sy ny sisa de zay le mahatonga hoe araky nyvoalazanao tamin'ny teny fampidirana mihitsy hoe ny sehatra rehetra zao akoatran'le telefona de misy foana petraka foana ny resaka lainga noho ny tahotra zany de rehefa mialehibe indray raiky izy de sy ampiarahamonina hafa indray any eo amin'ny tanora ny tanora moa de hitatsika hoe amin'ny mahatanora zay de resaka fifankatiavan'olondroa ny tena manjaka be ao aminy fa eo koa de misy rehefa matahotra le anankiray ny andaniny na ny akilany matahotra tsy ho tian'le olo tiany tsony de misy foana ny lainga foronony ohatra hoe nanao fotoana ry zareo fa iona de tsy nandeha le anankiray no tsy fantatra hoe inona ny antony tsy nampandeha anazy fa izy efa iona amin'izay amin'ny manaraka na mifampiantso telefona de tsy maintsy hoe ka za mbola de lainga tsara lahatra koa no ataony hoe sao de ailiky le olo tiany izy de misy lainga daholo koa zany eo amin'ny sehatry ny fankatiavan'olondroa eo amin'ny tanora zay zavatra ny fiainana rehetra zany de misy an'io daholy ka ho hitatsika eo amin'ny akapobeny hoe ahoanany isoroana an'izay rehetrarehetra zay fa eo amin'ny olon-dehibe ny olon-dehibe samy olon-dehibe koa de araky ny ohatra nataonao teo hoe efa anaty bus any efa mbola eny an-dalana izy ny mandeha mety olon-dehibe koa io resahany io matahotra izy hoe sao de mifandona am'le olona miandry azy na manao fotoana aminy de zay le tahotra ao anaty zay de efa mety tampoka be ny aniny a ohatra hoe niantso tampoka lay olona de efa anaty busy a zao de hitanao zay
lesyvolavolainy
fa de tena teneniny fotsiny am'izao any a no nitahotra koa natonga anazy nanao an'izay ohatra ny hoe matahotra ao ailiky ny manodidina fa nazanatsy zany koa eo amin'ny mpifan'olo-bodirindrina koa de sehatra anankiray koa mampisy mampisy ny fiainana ny lainga zany, misy foana na ny andaniny na ny ankilany misy lainga foana ho anatiny eo hoe raha matahotra zany hoe voahilikiliky ny manodidina de mamorondainga arakaraka le zavatra miseho eo amin'ny fiarahamonina misy an'le olona. Eo amin'ny olondehibe koa zany tsy ny ankizy rery mandainga fa misy koa olondehibe mandainga amin'ny zanany ihany koa hoe dada letsy mbola tsy manam-bola fa manaraka vidiko le zavatra tianao nefa nyteneninao. De iny zany tena raisin'le zaza mihitsy hoe izy tsy mitretra hoe lainga fa matompo fotsiny an'le rainy izy zany a hoe dada zany mbola tsy manam-bola fa ianao zany hoe zay no voavolavolany sainao hoe mba tsy iadinao amle iadiny zanakao aminao de tonga de zay ny lazainao. De zay le eo amin'ny olondehibe ihany koa zany de misy foana ny fikaroana tombontsoa ao anatiny a de misy ny tahotra mahatonga ny olo anankiray a andainy. Fa eto madame liva tsy hitako zay fomba ilazana azy hoe rehefa olondehibe ve zany mamorondainga iarovan'ny tena fa matahotra izy de zay ve ny lainga masina?
Fanontaniana milohan'izay raha hoe tokony asiana masina tovana masina ve mpamaro toetra masina ve lely teny hoe lainga
mety hiaraka ve ny
azo atao
ve rehefa tena hoe fiarovana tsy angamba hoe rehefa fiarovana tsy maintsy amoronandainga mba tsy ho tonga any amina fifandonana lehibe na korotana lehibe ngamba de fa misy tena tsy manakany hoe asiana masina ny lainga
zay indrindra mantsy
fa ngamba ny mpamaro toetra napiana azy ngamba no hovaina kely hoe tsy haiky hoe inona moa no anovanany zany fa de rehefa lainga de lainga mamitak'olonany ny ao anatin'ny lainga misy fitaka lehibe ao anatin'ny lainga fa ny mpiaino moa zany miaino de tena hoe faroviana zany tokony anao lainga masina na amin'ny ankizy na mpiaramonina na any amin'ny sekoly. Rehefa any amin'ny sekoly ve de lainga masina nataony ray aman-dreny tsy fantatra fa ny tena hoe fiatraikan'izay zany a de tena hoe misy fitaka ho anatiny na tsy vo nieritreritra mitaka raha le olona fa fiarovan'ny tenany a sy fiarovany hoe mba tsy isy fifandonana lehibe a de tsy maintsy mamorona zavatra izy olazaina amin'ny olona anankiray. De ny fiarahamonina farany ainatsika zao zany de fiarahamonina maolom-pirenena ny olom-pirenena anankiray sy ny manam-pahefana. Eo koa zany a fiarahamonina ataotsika hoe tena misy eo fiainana andavanandro hoe ny fiarahamonina eo amin'ny maolom-pirenenanao amin'ny firenena anankiray sy ny manam-pahefana zay mitondra amin'io firenena io. Eo zany misy eo koa zany tena ahenoana ihany ko hoe lainga masina ve ny ataon'ny manam-pahefana mba tsy ampikorotana an'le olona sa tena hoe fitaka be vava fotsiny zao. Fa eto koa de asiantsika fanamarina tsara raha psikôlôzika de zao ny voalaza hoe ny olona ray miresaka amin'ny olona ray mandainga amin'ny olona anankiray a moramora kokoa noho ny olona iray miatrika olona marobe satria ny mahatonga an'izay hoe sarosarotra kokoa ny miatrika olona marobe de zao lay olona marobe miaino n'le olona ataontsika hoe tsy mandainga izy fa mandamina aza amin'ny alalan'ny famoronana manahirana be famoronana lainga ve zany hoe ampilamina an'le izy fa le olona miaino be deibe ireo a sady mandinika an'le olona izy no mandefa tsy haiko onde inona no onja mandefa onja de mitambatra ny onja avy any am'le olona be deibe de miatraika any am'le olona anankiray de tafahodina ny sainy olo anankiray io na zavatra tsy nieritreretiny de voateniny amin'io fotoana io na zavatra tsy ny volavolainy akory ary na zavatra tsy ao anatin'ny taratasiny kabariny ara noho lay onja de
manovaniova
tanteraka le izy. De am'izay fotoana zay tsika tsy fantatra hoe nandainga ve izy sa fiarovatena arak'le ny lazaitsika natahotra no ahilikitreto vahoaka de izay no mahatonga an'ilay izy.
Ia,
tena izay le sokajy be deibe zay.
Be deibe na hitafiritsika roa telo efatra dimy enina enina hitatsika
miaraka amin'ilay olom-pirenena.
Mbola vao hoe ny farafahakeliny izany ireo fa rehefa tena mandalotsika fa iverenako kely fotsiny vetivety kely fotsiny ilay hoe laingamasina teo rehefa tena zoina sy alalinina ny ilay izy raha matoa Marco ny hevitry ny teny hoe lainga mihitsy ny tsy hiaraka naovinanao viana amin'ny hoe masina izany hoe tsy le masina mihitsy izany ny teny tokony amaritana na hoe ampiarahana amin'ny teny hoe lainga izay mantsy fa nieritreritry ny olona no miteny hoele te rehefa te hiteny mantsy ny olona anadio tena hoe anadio tena izy zay de hoe lainga masina fanadiovatena zany ao anatin'izay tena tanjony ao anatin'le fampiasana an'le hoe lainga masina te anadio tena izy kanefa tsy rehefa tena lalinina io a le hevitry ny teny hoe lainga mihitsy tsy hiaraka novinanoviana amin'ny teny hoe masina
marina mihitsy zany tena marina zay fanazafanao zay fa tsy mety miaraka mihitsy io fa asa inona reny teny ny teny azo anovana an'le hoe masina hoe lainga fandaminana
ve satria izay mihitsy le tanjony eo anatin'izy izy tsy te atao hoe mandainga rehefa amin'ny fotoana iny fa misy antony ary tsy maintsy ataony le zavatra tokony na le teny tokony hotenenina le fehezakevitra tokony avoakany tsy maintsy ataony satria misy tanjona kendreny eo anatin'la izy a de le ngambany any am'le fisafidianana le voambolana no mahatonga an'la izy lasa ohatrany hoe aizay koa nisy hoe lainga masina efa lainga ave mbola ho masina ihany ka tsy tokony ampiasa n'le hoe lainga masina fa teny hafa zany ny
etinampitainaazy tena tokony ampitana an'le izy zany fa manjary satria le olona ny olona miaino am'izay fotoana izay ny tonga de tonga de milaza hoe aa lainga zany mpandainga io fa le olona miteny hafa ny tanjony tsy mitovy zany ny tanjony le miaino sy le milaza n'le izy de zay no milamola volana ny sainy olona satria tsika miresaka hoe fisoroana le izy de tena hoe ny saina mihitsy zany mila tanjahana mihitsy hoe ninininina miseho de tsy maintsy mieritreritra ianao hoe ampilamina foana no atao de na le tsy haiko hoe fandanjalanjana ny zavatra lazaina koa zany eo anatiny tena tokony hoeritreretina hoe zay zavatra avoaka n'ity vavako ty a de izy fiatraikany am'le olona miaino ana na zanakao io na mpampianatra ianao any ampianatra na ray aman-dreny ianao any am'zanakao na le tanora mpifankaty teo na le olom-pirenena sy ny manam-pahefana tokony saina mihitsy zany a de tena miverina am'le teniny taolo ihany hoe
avadibadiompitode
vomiteny de am'izay a mba tsisy ny fifandonana eo am'le olona milaza n'le izy sy le olona miaino fa matanjaka be mantsy le onjany le nrazaisika teo matanjaka be io de matoa mahodina ny sain'ny olona anankiray a mitambatra be fa raha ianao zao mandainga ty amiko de ohatrany o za hoe tsy
laintsymandaingy zany
tsy mandaingy zany satria ny ondinao tsy afa tsy ampy anodina ny saiko mihitsiny de zay ny mila zay koa ny tokony ho fantatry ny mpiaino e fantatry ny vahoaka e fantatry ny manam-pahefana ihany koa ngamba hoe misy resaka raha psikôlôzika ny eo anatin'le izy a de na ny mpiaino koa zany na ny vahoaka entina koa zany ny olona tariana koa zany satria zay le sehatra anankiray ko le hoe ny any amin'ny orinasa sy ny mpiasa sy ny mpampiasa ihany ko ao koa moa tsy misy fanamboamboarana kely ataon'ny mpampiasa rehefa tsy tia ny ala ny mpiasa sy ny rehetrarehetra tariany eo a de mitady hevitra koa izy vokatry mitahotra ho aminy ko zany hoe sao de lasa reto raha lazako ohatra zao de manao an'le lainga fandaminana
lainga fantamina
lainga fa tsy azo atao
le tady voambolana moa entinany amin'ny akademi malagasy hoe ahoanany
analana n'le lainga masina
mba soloy le lainga masina hoe mitadiava voambolana iny any anoloana azy
ie
fa amafisina kely angamba raha mato Margo le hoe le vokatry ny lainga mba hahafahatsika hoe manentana ny mpiaino hoe soroy reto ny lainga satria zavatra tsy miteraka vokatsoa ao anatitsika aloha voalohany indrindra ary indrindraindrindra amin'ny fifandraisana anaty fiarahamonina
tena marina hoe mila soroana satria zao fahaveresana fampitokisana ny vokatry ny lainga na eo aminao manao an'le izy na eo am'le olona miainoanao tonga de very ny fampitokisana d de iny tena hoe ranoraraka tsy azo rofona tsoa. Fa rehefa raha vao iteny ianao zany de efa hozy ny olona hoe io ara-pandainga tsy zavatra tafily. Lasa hoe niaia tsy avanana mihitsy zany ao anatin'le izy a vokatry le fahaverezana fitokisana de tena zay ny tena sarotra amin'le hoe zay mahatonga antsika hoe soroa andao soroana ihany ny lainga na masina na tsy masina fa tena hoe very le fampitokisana de isaky mahita an'le olona ianao de tiandray zao de ohatrzao
na tsy eritreritra zavatra na n'le zavatra hoetiny aza mety hoe mifanondra tanteraka amin'le hoe lainga fa tena zavamarina de lasa
tsytena ohatrany tsy mioazo tsony ianao de tsy tafita tsony ka zay ny tena mampikorotana fiarahamonina zay zay ny mahatonga antsika hoe andao soroana le izy fa tena raha mbola soroana zany de soroana mihitsy hoe mipieny zao hoe fahorana soroanany zany indrindra eo amin'ny olon-dehibe de ny saina ihany ny tena hoe mila matanjaka tsara ianao de mamadibadika tsara hoe inany mety ho vokatratsy ny tiany am'le olona so de manimba ny fifampitokisana io fihavanana amin'ny alalan'ny fampitokisana io moa tsy zava-dehibe ka raha vao mifampiaia foana na ny ao an-trano ny any am-pianarana ny eo amin'ny fiarahamonina sy ny sisa very le fampitokisana de tena sarotra ary le mamerina an'le izy mihitsy ny tena hita hoe sarotra fa tena hoe raha noraraka tsy azo rofina tsony iny de tena sarotra be le mamerina ny fampitokisana na eo amin'ny manam-pahefana sy ny vahoaka na eo amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra sy ny sisa manimba n'ilay fihavanana ao anatin'ny fiarahamonina zay tokana zay ihany tena vokatratsiny zay
fatokana nefa mavesatra be
mavesatra zay ny tena fototry ny rehetrarehetra fa mety ho an'ny tsirairay indray a de mety ohatra za zao le ohatra nataoko teo zany andainga taminao de isakiny any ay te iza de nandainga tamy madamy liva de hitanao enjehany eritreritra ihany ko ianao a anisan'ny zavatra manahirana be koa zany le izy de mba tsy iainany zay hoe enjehany eritreritra zany eny hoe tena tsy mety na ntona raha nahitan'zany hoe aleo enjehany ombo masika de tena hita hoe raha vokatry ny lainga zany no anenjehny eritreritrao anao a de tena sahirana ianao de mitady lalana foana ianao zany tsy fanenana am'le olona de sahirany tena hita hoe sahirana zany eo anatin'le izy zay ny vokany zay
na andro na alina mety tsy ahitatory
tsy ahitatory fa tena hoe le laingana ataonao zany misy ko mantsy de fa zatra ko e misy ny fahazarana ihany ko tena fa vao misokatra ny vavany any de voatrany ohatrany efa mandeha ho azy any amin'ny lainga de zay
efa tsy mety tsony tsy mety manovany toetra ny tsony izy fa de efa tsy maintsy hoe zay
tsy maintsy hoe zay satria ny antony koa de tany amin'ny fahazazana tany amin'le vanim-potoana lazaiko teo hoe tamin'izy ny ainany sarisarina lainga de tsy ny kontrena mihitsy tsy nahitsy mihitsy e nefa tokony ahitsy izy amireny hoe aiza koa ny isan'izany fa tsika ohatra hoe nahita liona tany Tsimbazaza iny moa fanaoko foana zay exemple zay ao amin'ny ankizy hoe le ankizy mihitsy tena zahay tany Tsimbazaza de nahita tamin'ny andidepaka zay de nahita liona be de nahita n'izao de miaino anao zay le sarisarina lainga foromin'ny sainy fa ianao zany tokony ilaza hoe ampahamendrehana kosa e mba tsy ana fotoana an'le zaza hoe isaiky miteny ve le zaza de tia mandainga tia mandainga fa tena hoe mbola tsy mety ety amintsika zany liona zany ohatra mbola tsisy an'izany mihitsy ety a fa iza mahita moandray androany mety ho tonga ty ihany zany amy mahazazany zaza zany de ainao miresaka aminy fa raha io tsy nasiana
fanazavana
ny eritreritra ny foromin'le zaza izy tsy mitretra ny andainga de tsy nasianao réaction mihitsy zany le izy fa de navelanao izy tantara teo hoe fotoana fanaovana imagination zao de alao izy teny tsara izy ny teny fa tokony na isy atrany fa raha tsy zay a de io le zatra mandainga rehefa lehibe ia
ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao Araka izany dia tafiditra ato anatin'ny fandraisana ny fanehoan-kevitra ropiaino isika amin'ny alalan'ny SMS, afaka miditra mivantana ihany koa ianareo dia atombontsika amin'ny SMS efa vonona, efa maro ato. Ny hevitra avy aty aminay faratsio, raisika aloha ny Antso miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Ny lainga masina izany andeha hosolokoletsy, lainga tsara lahatra.
Nahita hevitra misaotra anao amin'ny fanehoan-kevitra, lainga tsara lahatra.
Tsara lahatra.
Tena
tsara
lahatra.
Tsy mety miaraka. Fa eo raha miseny mila tandremana tsara fa ny lainga tsara lahatra. Raha ohatra ka mitavozavoza ny marina dia tena mandresy.
Tena resy araka ilay fomba fitenenana.
Ia. Misaotra tompo.
Ny izay aty afaratsio sy izy avy aty aminay afaratsio mba hialana amin'ilay lainga dia efa natokana ho an'ny ray aprily dia tokony hoe tsy mandainga intsony amin'ny andavanandro. Ray aprily any izany mandainga aloha.
Dia eo izao ny lainga tsara lahatra koa izy amin'izay fa tsy lainga masina mihitsy.
Miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Ieny tompoko. Manana
tompoko.
Manana tompoko.
Ia.
Ia, eo amin'ilay resaka lainga. Io mo misy lainga tena zava-doza tiary mampirotana ny retrareta ary mety sanatsary miteraka fahafatesana ka tsy tsara le manao an'le izy aloha fa le eo am'le hoe lainga masina i zany a misy fitsintovana aina ihany keo le izy ny antony mahatonga amin'nytena izay mantsy de zao raha lako mihitsy zany nandeha tantamatara miasa amin'ireny chantier ireny dia accidentisme moa amin'ny fiainy voan'ny vy dia tataka be mihitsy le fiainy anankiray iny dia nentina tany amin'ny hôpitaly dia mamanay nefa ny amin'ny fotoana io a marary mafy eo amin'ny hôpitaly atetanina rery resaka tension zany fiakaranytosidra di miantso azy le vadiny avy eo hoe manao any ianao any manao na ny asa any dia olo lafa nitazana ny telefony de hoe izy mbola lasa ny vorokely fa za nitazana ny telefonina fa nisy olona mbanatsoky de netana ny telefonina iny de efa tsy milamima ny sain'le ramato
hoe misy inona ary
miantso kelikely ndray izy de fara moa voarainy eny hoe vadinga ny antso teo ti ny telefona de nresaka eo de manao any ianao azy ohatra mandeha tsara ny asa ka tsy maninona mihitsy aty fa milamima tsara aty tsy miteny mihitsy izy hoe
accidenté
de ty amin'ny hôpitaly satria raha nyteny an'izay izy zany ka fantatry le reniny ary amin'ny hôpitaly ery a de asaaatena fazarakaraka le raha
matoreny
itsinjovana n'le haina koa ilaina ihany izy ndrayndray amin'ny zavatra ohatra an'izay tsy nasomatsara izy moa de avy eo no de tia taninarivo de aty izy ho anytantara hoe zao ny nahazo asy ny reny koa fa salamatsara teo le reniny aizy zao nahazanao tany fa manao za hoe tsy miteny mihitsy satria nareo veny amin'ny hôpitaly tena za koa ty amin'ny hôpitaly aty ngamba de asa tsy farava de zay ngamba atao ke lainga masina zay
lainga masina itsinjovana ny aina
ia mazava tsara misaotra indrindra tompoko tsara be le fandaranareo aty aminay zao misy olona tena mpandainga be nefa mba olon-dehibe ihany mampalahelo
ye zay nataotsika teo hoe ny sehatra rehetra de misy
soitana manokana
fa mety efa zatra izy a mety zatra foana izy ia
miaraba tompoko
miaraba madame Argo sy Livre
entona miarabanao
tompoko amin'ny fandarana mombany lainga mihitra ny fandarana mombany hoe lainga angambany lainga zany rehefa lainga tokony tsy to hoe masina amiko fa le misy an'le hoe voatery mandainga ianao a andaminany zavatra de amiko angamba hoe lainga mandamina zay angambany hiteny anazy satria hoe masina satria sarotra be hoe lainga mbola ho masina satria ny lainga koa nefany a ny akarambiazan'ny lainga de tena mamono mamotika mamotika fiainan'olona mihitsy moa zany ny lainga misy ny arakaraka ny onatra ny tenenako azy ny ambaratonga an'le lainga atao zany a fa rehefa lainga amiko de mamotika foana Afa nu e lenga kile tone kizi araka ny fanazavany madama Marco teo. Iny moa zany lenga kile fa tone kizi efa hoe amaky azy a dia amiko ray aman-dreny mampiseho izy zany mba te tantara izy ohatran'izay amiko anefa ny tsy azo sokajiana ao anatin'ny lainga reny zavatra ataon'ny ankizy reny fa ny lainga kosa ataoindrindra isika lehibe dia tena mamotika tena mamotika zavatra be dehibe ara-piarahamonina mihitsiny ka feany netiko hoe ny lainga zany a tokony tsy ho atao ho atsika indrindraindrindra hoe ny tompony andraikitra na itsika ray aman-dreny mihitsy satria raha raiky tapisaka ao amin'ilay olona entitsika na ny zaza dia izay tsika ny lelainga satria mora miampita mantsiny a ny zavatra hita masony ny ankizy dia lasa raiky tapisaka ao aminy iny ka tsy tokony amiko zany ny lainga tena tsy tokony atao tsy tokony dezaina anaty fiarahamonina tokony hiezaka daholo tsika rehetrarehetra tsika rehetrarehetra tsika mpanabe tsika ray aman-dreny a tsy hiaina ao anatin'le lainga satria lasa mamotika hatramin'ny taranaka rehetra mihitsy mamotika hatramin'ny firenena indrindra avako kely tsika vehivavy hoe tsika ny reny a tsika mifototra zany firenena izany karaha itsika zany no miaina ao anatin'le lainga mampita an'la izy amin'ny zanakitsika dia tena mamotika firenena ary ao anatin'ny fotoana fohy dia mamotika ny lainga fa tsy miandry fotoana ela be dia tokony tonga saina daholo zany tsika rehetra mba tsy andainga
soka indrindra
saotranao
miaraba tompoko allô raha tsaratsy ny fifandraisana aminao a dia afaka miferina ianao fa mbola malalaka tsara ny fotoanantsika manohitsika amin'ny fanehonkevitrareo mpiaino a miankina amin'ny ray aman-dreny a miankina amin'ny ray aman-dreny ny zaza ny fandaingana miaraba tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
fary miaraba anareo amin'ny fandarana ampilamiasa
miaraba tompoko iany
ale lohahevitra sy arako satria taratara
fisorohana ny lainga zay ny loha hevitritsika fanabiazana azo atao fisorohana ny lainga tena lasa tsy eny tsony ianao maka toerana tsaratsara kely azafady indrindra de afaka miverina miantso miankina amin'ny ray aman-dreniny zaza ny fandaingana iainany ao an-tokantrano de hitany entiny any ampianarana sy any an-tsekoly io lainga io
ia misy marina mihitsy zany ka marina zany fa zay foana lay lazaytsika hoe fanabiazana io miainga ao amin'ny ao anatin'ny ankohonany io
ia ny zanako lakely a eny taona ary tena efa manday mahay mandainga ina ny tokony atao reny mpianakaviana raiky amby telopolo taona no manoratra telo mianadany zanako eny taona efa tena mahay mandainga ao izy
efa niala amin'la sarisarina lainga izy a de hiditra amin'ny tena lainga hiditra amin'ny tena lainga satria fito taona fa eo koa manko mila dinyatsika ray aman-dreny ko la zavatra tantarainy a eo no alalantsika hoe tena mahay mandainga na misy zavatra tiano avoaka de amin'ny alalan'ny lainga no amoahany azy de mila mifampiresaka tsara de asaivo tantarainy daholo ny zavatra rehetrarehetra aloha fa za tsika ny eny tonga de manao ti mandainga iny manko ny tena mahavery an'le fampitokisana sy le fitokisa tena koa very ao anatiny a fa velao izy hitantara de miresaka tsara nareo de ahitsinao a zay zavatra fantatra hoe tsy mety de ampianara izy hoe am sisa tonga de ny marina lazainy ataovy tsapany tsara hoe misy ny marina de misy ny lainga
ia ahoana indray no azo andikana an'le hoe ny marina rehetra tsy filaza tsy lainga ihany ve zany
eo le
resika kely aloha ny antso de miverina anatsika iny miaraba tompoko
salama tompoko
salama tompoko
saika mba iteny a hitanao efa nazavano keloko eo ihany le izy fa misy fotoana mako a le zazakely a dindra tena marina nytenareo midimy fa eny taona fa misy fotoana angamba ny fahitako anazy ohatra ny teapiseho izy hoe efa tafizy tao anatina fiainana de mitady metsivetsy ray aman-dreny zany hoe tsy toetsaina ratsy ny sainy fa mpiteriko anazy ohatra ny manao defi izy hoe zany ka mahay no ainareo ohatraohatran'izay zany fahazahoako anazy de mamorona anangy izy mamorona zavatra atao eo izy a
de anzara non ipon comprendre en dit oui tu connu tinina bibisa tu connu tinina geti anisan fiaran miaina dis karatina fucitsina bija atahorana so de tsara moka tsy atahotra moka ny evon tsony amin'ny manaraka dia io zany natahorana hoe tsy amoka ny evon tsony izy dia lasa kobonin-drery sao anazy andrery any io dia mandaingany ivelany any izy na any amin'ny sainy any ohatra fotsiny manko nomeko anareo zao ohatrany hoe mividy poma ianao dia misy poma eo folo fantatao ny isan'ny poma dia rehefa fantatao ny isan'ny poma mipetraka eo anao tonga anao ny alina samy mena roa tokony isy valo io de tsy fantatrao a fa efa mikorokory efa matory izy amin'ny alina de taitra ianao rehefa aveo de manontany anazy de fanakaiza de tsy fantatro nefa le poma lasa fito ohatra zay de nefany ianao tsy afaka tena hiteny anazy fa raha mpiponao amin'izay izy a mety tsy afaka eo zany fangatana hevitra aminareo tokony ho tenenina be hoe nefa raha mpiponako izy a lasa tsy afaka miasa tsony sainy fa fahitako azy ohatrany fantarana saina ihany ny azy de le fombitsarana an'izay no asa de inona ny tokony atao
sotra tompo sotra anao fa zava-misy zany zavatra tantarainy ramose zany a de eo am'izay le hoe inona tokony atao tsara le hoe micomprendre anazy aloha ianao am'le resaka hoe folony teo de valo no sisa de izy no saina mamoaka hoe mety nakaiza zany le anakiroa mety nakaiza le anakiroa
fa tsy avy ianao de hitsara azy
tonga de tsara hoe sao de ianao nakaza ino manko le tsy tianyty izy mihitsy manendrikendrika ndray tsika amin'izay
fa eo zany le izaka taon'la ray aman-dretry mitady zay fomba amoany azy ampitiavana sy ampanajana mba tsy handratra azy tsy atapaka le fifandraisany
zay ny tena zava-dehibe zany ia
e sarotsarotra aloha zany ny adidy andray aman-dreny fa rehefa tehanana ny tsara moa zany de tsy maintsy miaritra ao anatin'izay ie ny zanakolakely ozy izy eny taona ary tena efa mahay mandainga de raisika indray aloha ny antso miaraba tompoko
ia eo am'le fanariky tompoko le hoe eo am'lay mitantara angany koa ve tsaritafiditra ao anatin'lehilaika ve le mitantara
angany iny efa famaritana any angano kosa nga mba nisaona raha mantomariko zay no mangano ny angano
zay ny angano ny angano zany hoe ao anatin'ny angano matsy a misy anatra misy anatra tiana tongavana ka raha matafavoaka n'le anatra tiana tongavana ianao de tsy mandainga mihitsy ianao zany fa ohatra ny raisinao reny hoe koto fety sy makasy ihany reny noentina fotsiny reny a atafitana an'ilay afatra tsy mandainga zany
ia inona ny tokony ataon'la reny mpianakaviana araky amin'ny telopolo taona mananjanaka telo mianadafa ny zanany lahynkely eny taona efa tena mahay mandainga ozy
aia aza reritreretina aloha hoe mahay mandainga fa araky ny voalazan'le ramoseny atsy teo a tena hoe te ampiseho izy te ampiseho izy hoe za koa ny mahay nonareo e de te ampiseho ny mamaha izy azy izy a fanjaranao miaino tsara ny zelazainy a de aitsio fotsiny rehefa hoe zany ve de ho marina ohatrany tsy mety le ohatra zao a ohatrany tsy azo atao le ohatra zao de am'izay fantany hoe misy ny zavatra marina de misy ny lainga zany rehefa tsy marina
ahoana indray no azo antikana an'le hoe ny marina rehetra tsy filaza
io a de zay le nyresahan'le ramose tamin'ny faharosa voalohany le hoe nylainga masina sy ny lainga mandamina tena hoe misy zavatra mitsinjovana aina ao anatiny a hitsinjovana filaminana ao anatiny a de voatery ianao zany manao lainga mandamina an'le izy misy zavatra tsy lazaina zany a fa iandrasana fotoana misy fotoana ny andrasanao anazy hoe am'izao avao miresaka an'ity fa tsy zao le fotoana tokony lazana azy
manana zanaka lahy roa ambyroapolo taona tena mandainga be ary mipetrapetraka mihitsy zay lazainy mandreraka mba ampio
izy ianao zany mahita hoe mipetrapetraka mihitsy zay lazainy
zay le tsara lahatra
tsara lahatra zay de efa nomani ny sainy mihitsy zany matole fehzakevitra mipetrapetraka tsara hoenti mandrisy lahatra n'le ray aman-dreniny a de za aloha te hiverina foana hoe zay le nylazako hoe tany fahazazana misy zavatra tsy vitantsika ray aman-dreniny nanitsy foana tany zany fa tsy nikapoka nanitsy foana hoe zao ny tsy mampety an'izany zao ny tsy mariny zany fa ohatra zao aloha mba tsapan'le zaza zany tami'izay fotoanazay hoe misy zavatra tsy mety ka ty zavatra lazaiko ty fa navelana andeha fotsiny tamiy le fihetsiky le zanakao de zao izy fa ty amin'ny roapolo taona mahery tya de tena ainy tsara ny mandamina satria nareo a tsy taitra am'le zavatra ndraisany tany aloha de ahoana zany ho anasitranana an'izany mety anytany le renympianakaviana hoe Ahoana no anasitrana ny efa zatra mandainga izany de izy ihany izany no asaina manaprofo amin'ny zavatra lasaina.
Tena profo izy asaina mitady hoe profo ihany fa tena
izay le izy. Satria ity efa lehilahy lehibe fanasitrana izany.
Ny manaraka za rehefa miaraba tompoko.
Ia, hiditra mivantana amin'ny resaka lainga.
Efa tafiditra ianao tompoko?
Ia. Le lainga izany a sy le marina samihafa mihitsy ny lalana izany. Ka ny lainga de tonga de ho an'ny tsy marina izany fa ny marina ihany no marina ny tena marina. Fa tsisy hoe lainga masina sy anina izany. Fanatsiana kely fotsiny an'le izyka.
Ia.
Io.
Misaotra anao indrindra. Ny zandriko izy tena tia mandainga na amin'ny tsisy dikany aza, eny na de zavatra hitany fa ampidi-doza aza de sahany andaingana hatramin'ny fahazazana io. Manakorontana fiainam-pianakaviana ozy le izy.
Ka zay misy zavatra tsy vita zany. Misy zavatra tsy vita mihitsy tany amin'ny fahazazany tany mihitsy nanomboka le izy de lasa fahazarany ratsy a. De raha ohatra koa moa izy mahay an'le mandrafitra tsara n'le izy manao azy tsara lahatra de rehefa porofonina nefa de hitan'ny fianakaviana hoe lainga le izy de zay le mampikorotany zay. Fa mila fanabiazana manokana zany le zaza fa mandainga ireny.
Ia. Sao de efa goavana be ny vokany. Miaraba tompoko?
Sanama tompoko. Misy ve olombelona efa nateraka andainga fotsiny zao hatramin'ny fahazazany sy ny fahatirahany sy ny ohatra zay de mandrapahalehibe azy izy mpandainga foana ohatra misy toetran'olona manko indraindray sao de ohatra zany. Fa tena indraindray tena mamotika fiarahamonina be mahitsy an'le izy, mamotika fiainana anarana fa toatrany tsy hita zay anaovana azy ka asa tsy hoe marina ny teninareo teo hoe diso fanarahana tany amin'ny kely be nefa efa hatramin'ny fahazaza sokalibiarany efa tena ohatrany lasa tandravadikotitra le rainga mety ho marina zay zany tompoka.
Ohatrany tsy misy nateraka hoandainga
zay indrindra
satria tsika rehetra mba tsisy hoe tonga de tia nateraka ho zao fa le tao amin'ny fahazazana ihany zany tena tao amin'ny ankohonana sekoly voalohany mihitsy a. Misy zavatra tsy vita, misy
fanentiny mandrapahalehibe
satria misy fanitsiana aloha, misy anatra aloha atao a de mananatra ianao. Ia.
Miaraba tompoko.
Salama
tompoko.
Efa teo ihany ny laza le hoe lainga tsara lahatra sy lainga marina. Fa misy deux temps ndray fijeriko azy hoe le akizy zany a ohatrany azavainao hoe signe d'intelligence angambany ilazako azy a le fandangana. Nefa deuxième temps a raha tsy sitrany iny a entiny mandrapahalehibe azy na efa ny atokantranony ary izy mbola mandainga ihany. Zay zany ny constat zavatra hita mihitsy zany.
Sotranao zay zao mamaly an'le fantanin le raha mise talohany teo zay tena mamaly mihitsy zay
satria le nyteneniny hoe signe d'intelligence iny dingana tsy maintsy arahan'le zazanyhoe age de raisonnement sy ny karazany fa eo zany izy le mila an'le fitarian'le ray aman-dreny hoe tena misy an'izay fa tokony hoe zao zany no
misy zao ny laza hoe de fa tara be zany vo eno naiko inona tsony atao fa
efa roapolo taona
efa lasa fandainga be efa tena manambady efa mandainga foana no asany de mety anontany olona inona ny fanasitrana anazy atao an'izany fa de le nitenenitsika teo foana rehefa miresaka izy ka fantatra hoe lainga asay porofony foana le izy de rehefa voaporofony le izy a de ho hitanao tsara hoe ay tena tsy mandainga izy
na izy koa mety ho tonga saina hoe tsy mety tsy ahitan'le porofo izy mantsy rehefa tena mahay misikotra azy eo ianao
de farany de osy izy hoe za tsy anao ntsony amisisa fa sahirana mitady
porofo. Ie mamarapara misika za rehefa mitady olona mbola marobe ny SMS moa zany fa se vitatsika eto loha zany atao de terisitsika ataotsika amin'ny fotoana manaraka. Za rehefa mitady olona za de miantso amin'ny telefonina ka tsy mahazo an'le olona de aveo izy miantso tampoka de ho firovako an'le olona antsoina de tia tena ve za ohatrany tsy mazava tsara izy zany
aizany fipetraky le fitiavan'ity
SMS manaraka tena fiarovana tena mihitsy ny lainga ohatra ny mpanao politika tompon'ny lainga afiarina parafara volana izany. Fanehoan-kevitra
iny fa dia iny anazy samirery koa iny fa raha nanaraka ny fanazavana teo izy a nisy nanodina tsy nieritreritra amindainga le mpanao politika fa le ondina le
onzavamisy
dia matahotra koa izy ahiliky ny vahoaka dia tsy maintsy nitady zavatra fa ny vahoaka rehefa avy eo ny matsapa hoe tsy vita le izy a dia hoe mpandainga iny fa izy teo ampitenenana le izy sy nieritreritra andainga izany mihitsy a.
Ny zanako taloha tena nandainga tamiko foana efa 15 taona izy tamin'izany fa efa nanarina mafy izy a de tsy saintsony. Nisy fananarana mafy zany. Ilaina ny lainga masina fa mety mba afaka rehefa mibebaka fa misy koa nefa tena efa io lainga io mihitsy ny tena fiainany. Nafenelasora za mihitsy le loha hevitra ozy inona ny tokony ataoko fa za tena tsy mazaka mihitsy raha misy resaka marina de tsy mety mihitsy za raha tsy tafavoaka. Tsy samyatrika ny marina izy zany ve sa hoe ahoana ny tena tianao tenenina? Tsy mazaka mihitsy ozy izy raha misy resaka marina.
Raha misy resaka marina de tsy zaka
zany hoe tsy maintsy hoe miaina ao anatin'ny resaka lainga foana ve za
fa za mihitsy izy oresaade mety miainao anatin'ny lainga izy zany fa ina ny tokony atao de izay hoe sainao ny volavolao tsara hoe manimba olona ny lainga de aleo za tena hoe iverina tsara aloha andinika tsara zay vao milaza zay tiako lazainy.
SMS manaraka, za zao rehefa miantso anany vadiko hoe efa aiza ianao de tsy maintsy mandainga za satria izy masika be raha vao fantany hoe mbola lavitra.
Zay le fiarahamonina vady eo amin'ny olondehibe zay de mba teneny fotsiny le vadinao hoe zany reny nyteneny zao reny de mandainga aminao fa matahotra
zay le taaseo avoaka mihitsy aminazy tenenina aminy marina de efa tsy voatery andainga ianao
de amin'izay mba tsy masika tsony angamba raha mizay raha mbola lavitra ianao.
Misy koa ny olona rehefa andoa volam-piasa de milaza fa tsy manam-bola mihitsy izy nefa tsy hoe nanangana zavatra na hoe ananan'ny olona trosa.
Ye any amin'ny toeram-piasana koa angambo zany na de mandainga le olona.
Ia
fa tsy ho vita ny andainga foana kosa ny karaman'ny olona.
E tena maro ny ti fitenenany ti ry mpandainga niza niza mihitsy a ny lainga toy ny salaka ka ny tompony ihany no afatony.
Ie de sahirana ianao analan'la fatotra fa ianao ihany namatotenao anatin'ny lainga zay nataonao.
Farany amaranantsika azy aloha ny vadiko rehefa mandray vola de mandainga amiko satria rehefa mividy zavatra de mampitombo vidiny zavatra tsy miteny azy tsony efa leo lehilahy no manoratra
efa tany fahazazany io nampitombo vidiny nefanampiasain'olona mividy zavatra ianao deampitombona
defade
lasa iaina le izy de lasa fahazarana de tsy be deaibe le SMS fa ofalitsika amin'ny fotoana mampety azy ny
zay indrindra aza matahotra ianareo fa vavoaray ireny a betsaka mihitsy ny tsy voavaly tato a de isaorana anareo ny fandraisananjara na ianareo nandefa SMS na ianareo nihitra nyvantana na ianareo ny aino na ny gira tsofiny tao anatin'izao ora iray niarahana izao lavary sy tanteraka ny fiarahantsika de isaorantsika iarolivay tao anatin'izany a de misaotra indrindra anao ramatoa Margo mitondra n'izay resadresaka rehetra izay ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny herinanoto izao indray a aza donoana ny famerenana ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny 8:30 sasany velomatoboko
Ampela
miary mahatsangy no ary ny vehivavy mahefa.